detektiv, kontrolfreak og verdensberømt konceptkunstner. Sådan beskrev Weekendavisen den 72-årige franske kunstner Sophie Calle, der er aktuel med udstillingen Something Missing på Museet Louisiana. Sophie Calle er en institution, og at noget er Sophie Calle-agtigt er et etableret begreb i kunstverdenen, skriver Berlingskes anmelder. Mens det i Information lyder, værkerne har både en Bridget Jones-agtig selvudlevering kørende og noget brutalt over sig. Elisabeth Hjortøj Tostrup, journalist her på K-Live. Hvor stor en stjerne er Sophie Calle?
Jamen, jeg tager godt sige, at hun er en af de største. Altså, hun har været udstillet på alt fra Tate Modern til MoMA og Guggenheim. Og Something Missing er også Louisianas anden udstilling om hende. Så det siger også lidt om hendes størrelse. Og så har hun jo også virkelig grebet den unge generation. Jeg tager godt sige, at jeg var den heldige, der fik lov til at lave det her indslag om udstillingen, fordi der var kamp om at få lov til at dække Sophie Calle.
Ja, og det fik du lov til, og du har sammen med kunstkritiker fra Information Bodil Skovgaard lavet et portræt, som vi skal høre om lidt. En influencer har sat ild i internettet med en video om sin husrenovering. Hun har skiftet sit træloft ud med grå akustikplader og lagt sillebensparket i et hus fra 1960'erne. Og det har affødt mange negative kommentarer online. Vi taler med forfatter og etnolog Julia Larme om det sammenstød mellem klasser og landsdele, som videoen har sat gang i. Det er sidst i udsendelsen her. Du lytter til K-Live her på P1. Mit navn er Louise Rømert. Velkommen. Elisabeth Hjortøj Tostrup, I kalder Sophie Calle for selvudleverende i det portræt, som vi skal høre om lidt. Hvad mener I med det?
Jamen det gør vi, fordi Sophie Calles værker ofte tager udgangspunkt i hende selv, eller hendes egne forældre, eller de mænd, som hun har datet eller været meget optaget af. Men i stedet for sådan at krænge sine inderste følelser ud, så gør de det mere på sådan en måde, hvor de ligesom konceptuelt arbejder med fortællingerne. Jeg kunne huske, da jeg læste æstetik og kultur for mange år siden, der mødte jeg hendes værk, der hedder Take Care of Yourself, og der var det er et værk, hvor sådan 107 forskellige kvinder analyserer en breakup-mail, som hun får fra sin ekskæreste for at slå op med hende. Og det gør hun på en utrolig sjov måde, eller det gør de på en utrolig sjov måde, og det giver stort indtryk, at kunst også kunne være det.
Og det vækker genklang blandt unge.
Ja, det gør det nemlig.
Og nu skal vi høre dit portræt, som du har lavet sammen med kunstkritiker på Information, Bodil Skovgaard.
Forførende manager, velhavende, raffineret, drillesyge, tryghedsskabende, søger en kvalitetspartner, 35 år, god uddannelse, feminin, yndig, medgørlig, positiv, ingen hovedpiner. Bodil, hvad er det, jeg læser op af her?
Du læser op af, jeg tror, det er en mand, der har nogle forskellige ønsker til en kvinde her. Det er en dating-annonce, som er iscenesat af den franske kunstner Sophie Calle, som har lavet sådan et værk, hvor hun parer forskellige mænds datingannoncer og forskellige kvinders datingannoncer fra forskellige årtier med sådan nogle ret uhyggelige billeder af jagttårne og af vildt fotograferet om natten med vildt kameraer. Altså hun iscenesætter her kærligheden som en jagtmark lige frem, så hvor det gælder om liv og død.
Lad os starte med udstillingen. Det er jo Something Missing, som lige nu kan ses på Louisiana. Og det her værk er jo et af dem, man kan opleve deroppe. Men hvad for et synes du var det mest selvudleverende værk, som var på udstillingen?
Det mest selvudleverende værk? Altså man kan sige, Sophie Calle er jo en kunstner, der egentlig altid er ret selvudleverende. Eller det kan hun i hvert fald få en til at tro, at hun er. Fordi når man kigger efter hendes værker, så er det egentlig ret begrænset, hvor meget hun giver af sig selv. Men mange af hendes værker, de kan ligesom føres tilbage til hendes eget liv, eller til begivenheder i hendes liv, eller hendes familie. Og mod slutningen af udstillingen, som ellers er meget på koncepterne, så kommer man til sådan et lille aflukke, som er nærmest som et lille kapel, hvor der sådan sker et brud med resten af udstillingen, hvor Sophie Calle har sat værker ind, der handler om hendes egen forestående død. Og det er blandt andet værker, sådan et billede, et fotografi af et skilt, hvor der står The End på, som er skudhuller i, altså der er nogen, der ligesom har skudt til mål efter døden. Det er også et fotografi, hvor hun har iscensat sig selv ligesom liggende på et obduktionsbord med sådan nogle flagrende hvide klæder om sig. Og der er noget både meget menneskeligt og genkendeligt over den her forsøg på at komme overens med døden, men det er også et af de værker, hvor man ligesom hvor sådan Sophie Calles megalomani ligesom mest kommer til syne, fordi hvad har hun ikke tænkt sig at finde sig i? Jamen, hun har eddermame ikke tænkt sig at finde sig i det kontroltab, der jo er døden.
Sophie Calles er jo en fransk kunstner på 72, som har været stor siden 80'erne, ja. Og er blevet sammenlignet med Marina Abramovic, Nan Golding og andre sådan kæmpe store ikoner. Du er jo kun omkring 30, gætter jeg på, det er jeg også selv, og har dyrket Sophie Calles værker indgående, altså ligesom andre unge, især kvinder måske, stereotypiserer jeg lidt. Altså, hvorfor tror du, at vi sådan i samtiden er så optaget af Sophie Calles værker?
Jamen, jeg tror faktisk også, der har været en periode, hvor hun har været sådan lidt dømt lidt ude i 10'erne. Hun var her, som du siger, været enormt stor i 80'erne, 90'erne og 0'erne, og så var det som om, der skete noget i 10'erne, hvor du ved, kunsten skulle være politisk opvagt, og pludselig skulle man måske være lidt mindre selvoptaget og gøre ting for en større sag. Og der må man bare sige, at Sophie Calles har ligesom gennem sin karriere vendt alle idéer om, hvordan man er både en ordentlig verdensborger og en ordentlig kvinde, især på vrangen. Altså, hun har ligesom lavet en lang række værker, som blandt andet handler om, at hun er det, man vil kalde en skør gammel kattedame, der ikke har nogen børn. Det er altså ikke bare mig, der har fordomme her. Det er ligesom et tema, hun selv parodierer og trodser, altså, hvor hun har i nogle værker sådan iscenesat en graviditet med sin egen kat. Og ligesom i sådan en folk spørger mig hele tiden om, hvorfor jeg ikke har fået nogen børn. Så kunne jeg prøve at blive gravid med min kat i stedet for. Altså sådan en skør idé, ikke, som også er ret sjov. Hun har også ligesom lavet ret mange værker, som handler om, at hun bliver afvist. Altså afvist af mænd. At der er mænd i hendes parforhold, der forlader hende over noget så pinligt som en e-mail. Det handler hendes værk til Care of Yourself om, at hun simpelthen... Altså, en mand afslutter et flere år langt forhold ved at sende en mail til en. Og i stedet for så at sige, gud hvor pinligt, det vil jeg aldrig sige til nogen. Jeg siger bare, at det er slut, som jeg måske havde gjort. Så vælger hun at få 107 kvinder, tror jeg det er, og en papegøje. Det er ligesom at lave tolkninger af den her afskedsmail. Så man kan sige, alt det, som du ved, kvinder har fået at vide gennem lang tid. Ikke være for meget, ikke pil for meget din egen navle. Kom videre fra din kærlighedsbrud. Ikke hæng dig i din fejl og romantiske fantasier. Altså sådan noget. Tager hun ligesom til ekstremerne og kaster tilbage i hovedet på os. Og det er der på en eller anden måde noget befriende over, tror jeg.
Du var jo så heldig at møde kunstneren Sophie Calles i forbindelse med Something Missing. Hvordan var det, at... interview hende?
Det var ret sjovt at interviewe hende, fordi hun er så kantet og ligesom sig selv, som man jo egentlig burde have forventet. Og fordi hun har sådan en sjov skuldertrækning over sine værker, tit sådan, man spørger, når hun har for eksempel lavet en værkserie, der handler om blinde, som hun spørger, hvad deres idé om skønhed er. Hendes værk er jo tit, hun er konceptkunstner, så de både er en idé, som så ligesom hun udfører i fotografi og tekst. Og jeg spørger sådan, om det er også nogle ret vilde ting, de siger til dig. Hvad har du gjort for ligesom at få dem til at sige det til dig? Eller hvordan ligesom får du den der tillid i stand sat? Eller jeg også spurgte hende sådan, bliver du ikke sådan, er der nogensinde noget, du ikke gør, eller bliver du pine berørt? Og til det svarer hun bare, nej, det er ikke svært at få folk til at fortælle, nej, jeg bliver ikke pine berørt, hvor man er sådan, nå, okay. Det der så også gik op for mig, der er, da jeg ligesom interviewede hende, jeg har været kaldfan i mange år, er jo egentlig også, altså hvor kontrolleret, tror jeg, meget af værket er. Fordi der kan være sådan en idé om hende, at hun er sådan et stort følelsesudbrud, og hun giver alt til os. Men som hun også selv taler om, så er der jo faktisk ret lidt af hende i værkerne. De er tit sådan, de har sådan noget detektivagtigt film noir over, de er optaget af konkreterne, af tidspunkter, af datoer, og ikke så meget, hvilke følelser hun selv har. Så det er faktisk også, nogle gange kan vi tro, at vi egentlig kender en kunstner utrolig godt, og så viser de sig at have givet os være meget mere specifikke på, hvad vi egentlig får lov til at kende om dem.
Hun har også sagt, at nogle mennesker vil gerne dele livet op i kategorier som intimsfære, privatliv og offentlighed. Men det interesserer mig simpelthen ikke. Altså, er det noget, du kan genkende, når du går rundt på udstillingen?
Ja, og det er jo også det, der er ret vidunderligt ved hendes værker, at de ikke heller præsenterer sig som sådan en, der skete det her i kunstnerens liv, så kom der det her kunstværk ud af det, og de to forskellige ting. Men at tingene ligesom, de er ligeglade med den der skelne med, eller sådan, der er ikke nogen, der kan komme bagefter hendes død og sige, måske var det fordi, at hendes far var død, at hun i den her periode lavede det her værk. Det siger hun helt åbenlyst. Hun fratager også ligesom den der tendens til at psykologisere nogen, til at sige, hvad der skete i din fortid, det ene eller det andet. Og ved at lade de der barrierer mellem det private liv og det offentlige liv falde, så sker der også det ret forunderlige i hendes værker, at de i hvert fald for mig virker sådan meget både ja, sådan eksistentielle og meget sådan almene. Altså at hun faktisk når ind, ligesom hvis I jeg lader bare, altså mit privatliv er ikke så privat igen, eller det er ikke så specifikt. Der er også det der med, at hun lader specificiteterne falde, faktisk. Så kan man lige pludselig tale om sådan, du ved, skam om at blive forladt, eller følelser af ensomhed, eller en sorg, der ikke vil gå over, eller sådan, eller bare sådan noget idé om skønhed, sådan nogle, de der abstrakte frygt for døden, altså sådan, de bliver pludselig til at have at gøre med i hendes værk. Og ikke bare et specifikt individuelt menneskes problem, men noget, der ligesom angår os alle sammen, hvis vi lige skraber det yderste lag af det specifikke væk.
Hvad synes du, at Sofie Kall ligesom bidrager med i den tid, vi står i lige nu?
Jeg tror, at noget af det, der er fedt ved Sofie Kall og ved hendes ligesom univers, er, at det hele ser tit meget lækkert ud på overfladen. Det er sådan meget cool og elegant, men så er der altid alt muligt sådan rod nedenunder, når man begynder at krasse i det. Noget, der ikke sådan helt går op i et eller andet, en faktor, der mangler i ligningen. Og det kan jeg godt lide, at min kunst ikke skal, du ved, kunne sige noget rigtigt om klimaet, eller være på den rigtige side af verdenshistorien, eller et eller andet, men pege på alle de uafgørligheder, der også er i menneskelivet. Og så må man også bare sige, at hun er i sådan en, altså, hun er jo også en meget kontrolleret og perfekt og accomplished kunstner på mange måder, men der er så sådan en værksag på Louisiana, som bare består af ligesom kasserede eller ufuldstændige idéer, hvor hun ligesom trækker skufferne ud fra arkivet og siger, at alt det her blev ikke til noget. Og paradokset er jo så, at hun også gør det til et værk, men der er sådan en befriende vilje til at lægge alle sine fejltrin og fejlslutninger frem for os alle sammen.
Det fortalte kunstkritiker på Information Bodil Skovgaard til min kollega Elisabeth Hjortshøj Tostrup. Sofie Kall, udstillingen Something Missing kan ses allerede nu på Louisiana og indtil 6. september. Lange, lange pauser. Akavede øjeblikke. Dysfunktionelle familier. Ikke så meget plot, men masser af karakterudfoldelse. Nu skal vi helt ned i gear. Vi skal tegne et portræt af filminstruktøren Jim Jarmusch, som er biograf aktuel med filmen Father, Mother, Sister, Brother, og finde ud af, hvad indie-wood, indie-filmens Hollywood, er for noget. Velkommen, Andreas Halsgaard.
Tak skal du have.
Underviser på film- og medievidenskab på Aarhus Universitet og på David Lynch Filmskole i USA. Hvor er Jim Jarmusch på ikoninstruktørskalaen, hvis et er sådan en tilfældig filmskoledebutant, og en tier er Stanley Kubrick eller Alfred Hitchcock?
Jeg vil lægge mig et sted mellem 6 og 7. Velkendt instruktør, der slog igennem i 1980'erne og var stor i 90'erne, men jo aldrig også et navn, som folk, der kender film og er interesseret i film, ikke nødvendigvis er bekendt med. Altså jeg vil sige, en David Lynch, en Quentin Tarantino, en Kubrick, som du nævner, det er jo folk, som man behøver næsten ikke kende til film for at have hørt de navne. Jim Jarmusch, der skal man trods alt alligevel have krasset mere end i overfladen. Så han er ikke nødvendigvis et navn, alle kender, men han er ret stor inden for filmen og har været det siden 80'erne.
Og når du så tænker på Jim Jarmusch, hvilke associationer får du?
Han har selv sagt, at hans hovedinspiration, det var det japanske begreb mara, som er sådan tomrum eller pause. Han har også været inspireret af sådan en som John Cage, der arbejder med stillhed inden for musik. Og filmisk set sådan nogen som John Cassavetes, der arbejder med sådan nogle minimalistiske produktioner. Jeg tænker, når jeg tænker på Jarmusch, så tænker jeg på skramlet lyd. Jeg tænker på Tom Waits. Jeg tænker på Neil Young. Jeg tænker på nogle kammerspilsagtige små produktioner, hvor handlingen egentlig er mindre, eller plottet er mindre interessant end det, der foregår ind imellem pauserne. De helt almindelige små karaktersammenstød. Jeg ser hans film som karakterstudier, og så opfatter jeg dem som sådan nogen, der har en lidt lækker æstetik, men på en, kan vi sige, lidt rå eller skramlet måde. Sådan en slags, hvis man forestiller sig Paul Austers måde at fortælle historier på, blandet med de her sådan lidt stilfærdige japanske minimalisme-elementer, og så noget lidt punk-agtigt eller skramlet, rå, jazzet lyd, der måske trækker tråde tilbage til dengang Jim Jarmusch, efter sin uddannelse på henholdsvis Columbia University og NYU, levede som sådan lidt fattig musiker. Det er de ting, jeg tænker på.
Så fik vi sat nogle ord på ham. Og grunden til, at vi taler om Jim Jarmusch i dag, er jo, at hans nyeste film, Mother, Sister, Brother, får dansk premiere. Hvis du lige skal beskrive, hvad handler filmen så om?
Jamen, filmen handler om tre forskellige... Det er sådan ligesom, den er bygget op i kapitler, og hver kapitel handler om nogle konkrete personer, der er i familie med hinanden. Første kapitel hedder Father, og der er faren, der i spillet af Tom Waits, en aldrende Tom Waits selvfølgelig, hans to børn, som jo begge er voksne, Adam Driver og så Mayim Bialik, som kommer tilbage til faren og skal besøge ham. Det er første del. Og så imellem hver af de her kapitler, hvor vi følger en far, en mor og så altså bror og en søster i tre forskellige dele af verden, USA, og så Paris i den sidste del, og så altså Dublin. Der har vi sådan nogle fantastiske vignetter eller nogle kapitelskilte, der kan minde næsten om sådan noget Stan Brakhage, eksperimentalfilm, eller måske en lille smule om de der Per Kirkeby, smukke Per Kirkeby landskabsvignetter, der ligger i Breaking the Waves. Så der er sådan nogle små poetiske ligesom sådan overgange mellem de enkelte kapitler. Og så vil jeg sige, hvad handler filmen om? Jamen, jeg tror, at jeg vil sige, filmen den handler om, hvordan vi mennesker er i familie med hinanden, og hvordan vi kan være fremmedgjort fra vores nærmeste, og hvordan den kærlighed, der kunne være, eller den fremmedgørelse, eller den fjernhed, der kunne være imellem mennesker også, som er tæt beslægtede, den udtrykker sig i pausen, i det, der ikke siges, og i de mellemrum, der er i konversationen. Så det er en stille film, der handler om det at være familiemenneske, og det måske at have vokset sig fra den relation med sin far, eller hvad det nu kunne være. Helt simple, små, hverdagsagtige ting, men fortalt på sådan en utrolig fin, poetisk måde, synes jeg. Jeg synes, man kan næsten sige, at filmen lever op til Jim Jarmusch's egen credo, som er, han har sagt en gang, "Whenever I see an American movie and figure out how it was structured, I always want to see the pieces they left out." Det her føles som dit pieces.
Du citerer ham, men vi har faktisk også et lille klip, hvor vi kan høre ham fortælle om, hvordan han egentlig mest er interesseret i karakterer, før han tænker plot.
But I start with characters, and I find stories that kind of weave around the characters as the essence of the film. So it's, I even start with actors in my head that I would like to write a character for, and then collaborate with them. So it's really opposite of kind of the normal way of creating a script and then going and looking for the elements to put into it. Instead, I start with the actors, the characters, and they're not really plot-oriented.
Og så synes jeg også, vi skal høre et klip fra filmen. Du beskrev scenen før faren Tom Waits, som siger velkommen til sine børn, der kommer på besøg, og de ankommer i sådan en flot SUV, og så ser man farens rustne bil stå foran, og huset er sådan gjort rodet, og sådan børnene er klædt i sådan stilrene blæserjakker. Man fornemmer alligevel sådan akavethed i luften mellem far og børn.
Yeah, I think it's a family thing. Yeah. Yeah. Watch out. Here we go.
Sorry. Oh, sorry.
Well, good to see you, son. You've always been my favorite son.
Well, your only son.
As far as we know.
Den her akavethed og sådan lidt tøvenhed. Hvad siger det om den relation, som vi mærker her i den her scene mellem far og børn?
Altså, man får fornemmelsen af, synes jeg, at de er blevet distanceret fra hinanden over tid, at måske besøger de ham i mindre og mindre grad. De lader også til, men meget er udtrykt mellem linjerne. Meget er ikke sagt så tydeligt i filmen, og meget efterlader man bare med selv at tænke ind i hovedet. Det er virkelig sådan minimalisme a la Hemingway eller Helle Helle eller sådan noget. Ikke? Altså, vi skal digte med selv. Men min oplevelse, når jeg ser den her film, det er, at det er langt til siden, de har haft en tæt relation til deres far, hvis de nogensinde har haft den. Og nu kommer de tilbage til faren, og måske har de også oplevelsen af, at og han er lidt sølle, og han skal hjælpes, denne far. Det spørgsmål, om det i virkeligheden er sandt, eller om de egentlig ikke helt kender deres egen far, eller helt stadigvæk ved, hvem han er. Han vil gerne have, at de bliver, og sønnen spiller Adam Driver, han har taget en lille kasse med forskellige ting med til faren, fordi han tænker måske, jeg ved ikke, om det er det, der ligger i det, men det kan jo,
ja.
Ja, nogle madvarer, sådan noget. Og det kan jo være en gestus, men det kan også have en fornemmelse af sådan lidt nedladende og opfatte, at faren han ikke selv kan tage sig af sit liv. Og da faren han så henvender sig senere til Adam Drivers karakter og siger, at han ønsker, at de skal blive, og han kan jo lave mad til dem. Nu har han jo fået det her spaghetti, han kan lave. Han har jo fået sådan noget fin tomatsovs, hvor osten allerede er der, så han behøver ikke engang tilføje den efterfølgende og sådan noget. Jamen, så siger Adam Driver, sådan kigger han på Maja Bialiks karakter, og de bliver enige om, at vi skulle nok også tage afsted. Mm. Så man har sådan en følelse af, at det er blevet et distanceret forhold, men det er en følelse, der ligger der. Det er sagt mellem linjerne, det er en fornemmelse, så det har den der sarthed, som virkelige relationer har. Jeg synes, han er utrolig god til at ramme det, og det passer til det, han sagde i det interview, du gav sådan en bid fra, at det er karakteren, det her udgår fra. Det er ikke det ydre plot, der er så vigtigt. Det er, hvordan mennesker helt konkret støder sammen. Ikke? Det fortæller jo også, at altså det resonerer med hele hans værk fra hans tidlige film Permanent Vacation, hvor vi også har sådan en mærkelig akavet scene, hvor han danser til noget musik, til hans første spillefilm efter Permanent Vacation, Stranger Than Paradise, som egentlig voksede ud af en kortfilm, og som også handler om tre unge mennesker, der bare ligesom flanerer og driver rundt, og sådan, der sker ikke så fantastisk
Andreas.
Meget. Og så selvfølgelig hans gennembrudsfilm Down by Law, hvor vi netop har også de her sjove karaktersamstød.
Det er jo nogle ret store, altså det er et virkelig godt cast, det er nogle store navne, som Cate Blanchett og Adam Driver, som er medvirker i sådan en ret smal film. Hvorfor vil de gerne være med?
Altså, han slog jo igennem i 1980'erne, Jim Jarmusch, så han er jo selvfølgelig på nuværende tidspunkt et kæmpe navn. Han er også blevet ved med at lave film op igennem årtierne. Efter Down by Law, som er hans store gennembrud, der i midten af 80'erne, 86, kommer den. Den er jo også med Tom Waits. Så bliver han jo sådan en, man måske gerne vil forbinde sig med.
Mm.
Og det er ikke ualmindeligt her i efterhånden har vi set en forandring i tv- og filmlandskabet. Vi har det, man kalder en konglomeratisering, ikke? Eller der er opstået det, man kalder Indiewood, hvor førhen skelnede man måske hårdt imellem uafhængige film lavet uden for Hollywood-systemet, og så film lavet i studiesystemet, som var store produktioner. I dag så ser man, at det er store selskaber, der ejer en masse forskellige underselskaber, og nogle af dem kan være underselskaber, der laver mindre film. Dem kan man bruge til måske at eksperimentere, men man kan også bruge dem til at udvide sin portfølje og brande sig selv på en anden måde. Sådan så, at man kan sige, at det kunne være noget Adam Driver. Han kan jo lave en stor film, lad os sige noget Star Wars eller noget af den dur, men så kan han også godt ved at være med i eksempelvis denne her film, så kan han også vise, at jamen, prøv at høre, jeg har faktisk en vis spændvidde i mit spil. Jeg kan også godt være med til at lave sådan nogle lidt mere kunstneriske film. Og på den måde, så er det jo, tjekker det nogle bokse af for ham som skuespiller.
Så
det kan måske
tiltrække.
Også bare være noget så simpelt som, at man gerne vil arbejde sammen med store instruktører.
Ja. Og så, ja, så han kan tiltrække de allerstørste skuespillere. Mange tak, Andreas Halskov, underviser på film- og medievidenskab på Aarhus Universitet. Og filmen Father, Mother, Sister, Brother har premiere i dag i danske biografer. I Aarhus sidder to kandidater i filmvidenskab hver uge og nørder gyser og actionfilm i deres podcast Gysergutterne.
Be my victim.
Hi,
Hiya, Georgie.
They're coming to get you, Barbara.
They're here.
Hell yeah.
Så vi skulle tilbage, Bjørn.
Ja.
Yeah. Let's fucking go.
Ja, ondskabsfulde grin fra gysergutterne Joachim Jelle og Bjørn Kjærgaard. I de her uger er der indtil flere blodige premierefilm i biograferne, for eksempel netop nu gyserkomedien They Will Kill You. En ung kvinde får arbejde på et bizart hotel styret af en dæmonisk kult. Det udvikler sig til en voldsom og blodig kamp for hende, for at undgå at blive det næste offer for dæmonkulten. Bjørn Kjærgaard fra Gysergutterne har set filmen, og Jesper Dein har talt med ham om kvindehovedroller i gyser- og actionfilm, der har ændret sig en hel del, siden kvinder var hjælpeløse ofre i sort-hvid gyserfilm.
Hvis vi tager gys mere som den store genre her i det her tilfælde, fordi det er jo nok den første, hvor vi sådan rigtig ser kvinder komme frem og få en reel hovedrolle, der kan noget. Der kan noget for sig selv. Hvis vi snakker action-gys, så tror jeg, noget af det første, vi får, det må jo næsten være i Terminator med Sarah Connor.
My name is Sarah Connor. A Terminator was sent to kill me.
Men som jo selvfølgelig også er en rolle, hvor hun skal også kæmpe for at... Altså, du ved, det evige problem for kvinder i mange af de her roller er jo, at folk tror ikke på dem. Det er et meget gennemgående tema, og sådan er det altid. Folk tror ikke på dem, og de tror heller ikke på Sarah Connor, om at der er en Terminator på vej efter hende. Og sådan, du ved, det starter egentlig reelt set først i omkring 70'erne med Halloween, i hvert fald gysergenren. Der får vi en rolle med Laurie Strode, Jamie Lee Curtis, som faktisk, du ved, ikke skal reddes af en mand på den der måde. Hun forsvarer jo sådan set sig selv, laver et våben til allersidst i filmen, og får stabbet ham i øjet med sådan et gardinstang, eller hvad fanden det nu er, ikke?
You failed, Michael. You wanna know why? Because I'm not afraid of you.
Og derfra, der får vi jo ligesom det... den her trope, vi kalder Final Girl, som ligesom er den mere badass kvinde, og det man bygger på Laurie Strode's karakter, det bygger man på i 80'erne, og det bliver lidt mere action med Alien, der har du Ellen Ripley.
This is Ripley. Last survivor of the Nostromo. Signing off.
Det er nogle stærke, kapable kvinder, der godt kan finde ud af og ligesom slå fra sig, kan lægge en plan. Ikke sådan, som vi nogle gange har set det her med, at det er, jeg vil faktisk våge at påstå, at det er nok action-delen, der er mere tilbøjelig til, at vi har sådan lidt en kvinde på sidelinjen, hvor manden er hovedrollen. Tænk Indiana Jones, der har han jo også hende kvinden, som egentlig mere har brug for hjælp. Der vil jeg sige, gysergenren er meget fremme, på det her punkt, og helt op i, jamen fra 2000'erne af, der har vi jo sådan noget som The Descent, som også er en vildt fed film, hvor også en gruppe af kvinder, der ligesom tager ned i en hule, hvor de finder ud af, at der er simpelthen nogle monstre nede i den her hule, og dem bliver de nødt til at se, om de kan vinde over, eller You're Next, og vi har også Ready or Not, altså i det hele starter med Laurie Strode, og derfra begynder det egentlig bare sådan langsomt at tage til, at kvinderne, de ligesom får nogle helteroller.
Bjørn, hvordan ser hun så ud i dag, vores heltinde? Kan vi tage udgangspunkt i Asia Reeves her fra They Will Kill Us?
Hun er meget tydeligt inspireret, lad os kalde det, af hvad hedder det nu, hovedkarakteren i Kill Bill.
I've killed a hell of a lot of people to get to this point. But I have only one more. I am gonna kill Bill.
Det tror jeg ikke rigtigt. Man kan være alt for meget i tvivl om, at de har skævet lidt den vej, da de har lavet den her film. Og hun er jo utrolig dygtig. Den her film er også sat i et univers, hvor jeg tænker, ting kan ske på en lidt anden måde, end det kan i den rigtige verden her. Fordi vi får jo ikke vildt meget at vide. Hun har været i fængsel, og så kan hun ligesom bare tage utrolig mange tæsk og slås med 4-5 mennesker på samme tid. Men det er jo også det, der giver det fede i den her actionfilm. Det er jo, hun kan tage 4-5 mennesker på samme tid, og hun har en meget, du ved, direkte plan. Hun skal jo ind og se, om hun kan finde sin søster, så du ved, vores mål er jo meget specifikt.
Hi, I'm the new maid.
With such wealth comes the expectation of the highest quality of service.
This building is a temple to Satan. Each month we must pay with a human sacrifice. Tonight, you are the offering.
Bjørn, i de her år, der ser vi også rigtig mange af de her body horror film, altså hvor der virkelig fokuseres på, ja, da jeg var ung, der havde kaldt mig det slasher-film. Hvor man så, folk bliver hængt på kødkroge. Nu er detaljegraden nærmest sådan uhørt høj, når folk bliver skåret over. Jamen, så bliver de bare skåret midt over, og blodet vælter ud. Hvordan vil du beskrive den udvikling i gyset, der er i øjeblikket og actionfilmene?
Du kan komme afsted med meget mere, og stadigvæk have et stort publikum, der kommer ind i biografen og ser det. Og du ved, i dag kan du godt se, når du ser sådan en som They Will Kill You, jamen, det er meget tydeligt. Det tager jo faktisk næsten mere sådan, du ved, af virkeligheden væk fra det. Det er også min egen personlige mening. Jeg synes jo ikke, det er super realistisk, når folk de bare sådan, deres blod det bare sprøjter ud på den måde, fordi det er jo ikke sådan, det fungerer i virkeligheden. Det gør jo mere, at det... Hvis du ser sådan noget som Saving Private Ryan, så tror jeg, det ville jo nok være mere uhyggeligt i forhold til virkeligheden, end at se They Will Kill You på sådan en realistisk basis. Så derfor tror jeg også langt hen ad vejen, at folk synes, det er meget sjovere at få det her, fordi det ikke sådan virkeligheden er. Det er sjovere at se de her ting, der bare sprøjter ud. Vi må jo nok bare erkende, det er jo nok Quentin Tarantino, der ligesom har gjort det her populært med at skrue alting op på 11 og virkelig give den gas. Fordi folk, de forstår godt, det her, det er bare for sjov. Og det er den her film. Den er helt klart en gyser-action-komedie. Og det lægger den væk på i alle de effekter, den ligesom lægger på til sin karakter og til de mord, den ligesom har. Gyserfilmgenre, den kan alt. For det første synes jeg jo, at det er fantastisk, at gysergenren, den kan jo nærmest pares med alle andre genrer. Der findes jo gysermusicals, altså gyserromantiske komedier, gyseraction, og du ved, du kan næsten pare den med, at jeg kan komme i tanker om gyserwesterns, det findes også. Der er ikke noget, du ikke kan pare den med, uden at det tager for meget. Jeg har endnu ikke set en actionmusical, eksempelvis, men den kan alt, og jeg synes, de fleste folk, når jeg taler med dem, fordi det er ofte et emne, der kommer op i min dagligdag, fordi jeg laver det her, og mange mennesker tror, at gysergenren beror sig på noget lidt andet, end det egentlig gør. Altså, de tror netop, at det er nogle unge teenager, der bliver slået ihjel ude på en sommercamp, og det er det jo også nogle gange, men mange... Og jeg vil da sige, at størstedelen af de gyserfilm, der bliver lavet i dag, er sådan nogen, der ligesom har et eller andet på sinde, og det har det jo historisk set også været. Altså, du ved, det handler altid om noget mere, sådan noget som The Babadook. Det handler om et traume og sorg i stedet for, og det, så plejer de her ting jo lidt tage form i form af et eller andet spøgelse eller et monster. Så jeg synes, langt hen ad vejen, når du læser ind i gyserfilm, så er der meget mere at hente, end bare den oplevelse, som de fleste har haft, da de var 14-15, hvor de ser noget og bare bliver utrolig bange, og så tænker, det her, det er ikke noget for mig. Men jeg synes, når man ser det som en mere voksen menneske, så kan man godt se, okay, de prøver faktisk noget, de prøver at fortælle noget. Ofte så er der bare mere til det, og specielt det her, nu talte vi jo om kvinder tidligere, hvis du ser sådan noget som Black Christmas, som har et sideplot, der handler om en af kvinderne, som måske skal have en abort, og hvordan håndterer hun det, og hvordan håndterer hendes kæreste det. Der bliver bare taget så store emner op i gyserfilm, som jeg synes, det gør der bare ikke i romantiske komedier, eller og sjældent også i actionfilm.
Men hvorfor tror du, man har brug for at få gyset i en tid, der i sig selv er en gyser?
Jeg tror, det er vigtigt, når man har så voldsom en verden, som vi har i dag, at det ser så vildt ud, at den mest magtfulde mand i hele verden, han bare bomber løs nede i Mellemøsten. Jeg tror, der er noget eskapisme i gys, fordi det er så tydelig eskapisme. Du bliver taget ind i en helt anden verden. Det der med, når folk kan få fjernet fokuset, den der eskapisme over til, jamen, kan vi få noget Stephen King ind på en eller anden måde, så vil det være helt perfekt. Og nogle gange så er det måske også noget med bare at se den fremtid i øjnene, sådan lidt, hvordan ville en postapokalyptisk fremtid så se ud, hvis det endelig var? Altså, så enten så er det eskapisme for at flygte fra de ting, der sker, eller også så er det måske noget med at dykke ned i, jamen, hvad skal jeg forholde mig til? Og det er jo selvfølgelig på et relativt niveau, men hvordan kunne verden eventuelt se ud, hvis alting gik galt? Jeg tror, at det er sådan nogle ting, der virkelig besnærer folk.
Welcome to the Virgil Hotel. One of the most exclusive buildings in Manhattan. As a hotel employee, you will be expected to follow certain rules. 1. Surrender all electronics. 2. Treat residents with respect. And 3. Watch your back.
Nu ved jeg godt, Bjørn, at du har set den her They Will Kill You, som jo ikke som sådan er en klassisk gyserfilm. Men du er filmmand og filmuddannet. Hvad skal vi mene om den? Hvad kan du lide ved den?
Jeg kan godt lide filmen, men jeg troede, den ville være mere gys. Jeg synes, den har nogle virkelig fede set pieces, sådan noget med folk, der kravler inde i vægge for at komme ind steder. Det er sådan noget, det løber mig koldt ned ad ryggen. Det synes jeg er helt fantastisk, og den havde en virkelig dejlig start. Hvis du virkelig godt kan lide sådan en actionfilm i den kategori af netop at John Wick eller The Raid, sådan lidt mere i asiatisk action, vil jeg sige. Jeg tror, der ligger noget inspiration også, fordi Tarantino har jo også meget af sin inspiration fra de asiatiske actionfilm. Hvis man kan lide det specielt, og man skal ikke være så bekymret, hvis man sidder og hører det og tænker, om jeg er egentlig ikke så glad for gys, det fylder ikke så super meget. Det er mere, som du lidt måske nævner, at det der med body horror, der kommer utrolig meget blod, men det er på en meget komisk måde. Man skal se den her. Jeg tror, det bliver en fremtidig klassiker, for at være helt ærlig.
Det var min kollega Jesper Dein, der havde talt med Bjørn Kjærgaard fra podcasten Gysergutterne om den biografaktuelle film They Will Kill You om kvinder i gyserfilm. Med i studiet har jeg nu min kollega Anna Corell, og du har taget nogle kulturnyheder med. Hvad har du valgt ud, Anna?
Vi starter i Kina og også en lille smule i USA. Det er den amerikanske reality-tv-stjerne og forretningskvinde Kris Jenner, som pludselig er blevet en form for lykkeamulet på sociale medier i Kina. Det lyder lidt bizart. Lad os lige tage to skridt tilbage. Kris Jenner, hvem er hun? Hun er mor til Kardashian-børnene, og så har hun startet et kæmpestort forretningsimperium, reality-stjerne, Keeping Up With The Kardashians. Det, der så er sket, det er, at brugere på kinesiske sociale medier, som RedNote og Weibo, simpelthen ændrer deres profilbilleder til billeder af Kris Jenner, som en del af den her ungdomstrend. Og det er simpelthen fordi, at hun skulle give lykke. Hun skulle indbringe alt fra rigdom til karrieresucces, hvis man er så heldig at have hendes billede som profilbillede. Der er en kinesisk influencer, der forklarer den, hvis det lyder bizart, når jeg fortæller det.
Jeg tænker, det er en speciel form for lykke der, men lad os høre klippet.
There's this super random trend blowing up in China right now. Everyone is using Kris Jenner as their profile picture. Many Chinese Gen Z on RedNote believe that using Kris Jenner as their profile picture can bring good luck, career success, wealth and confidence all coming your way.
Nyhedsmediet Business Insider, de estimerer simpelthen, at hashtagget Kris Jenner har fået 52,9 millioner visninger de her tre dage, hvor den her trend virkelig har taget fart. Så vidt jeg forstår, så skal vi ikke tage det helt alvorligt. Det er ikke fordi, de skører alle de unge i Kina, men det er så også en del af en joke, men også samtidig et håb om lykke. Det vil vi jo alle sammen gerne have.
Så må vi se, om det kommer til Danmark.
Mhm. Den anden historie, jeg har taget med, det skal faktisk handle om et stort toilet i Washington. Det er blevet sat op over weekenden, og det er selvfølgelig ikke hvilket som helst toilet. Det er et guldtoilet, som er placeret på en marmorsøjle. Det ligner næsten sådan en flødeskums bryllupskage, hvis du spørger mig. Det er naturligvis et kunstværk. Det bærer titlen A Throne Fit for a King. Og hvilken konge tror du værket refererer til?
Altså når du siger guld og marmor og
Washington. Ja,
tænker jeg Washington, så tænker jeg Donald Trump.
Yes. Bag det her guldtoilet står en kunstnergruppe, som hedder Secret Handshake. Og de har tidligere lavet en del gadeskulpturer, som også hurtigt bliver fjernet igen. Blandt andet et værk, hvor Jeffrey Epstein og Donald Trump, de simpelthen holder i hånd. Og ja, det her værk, det refererer igen til Trump. Kunstnergruppen, de skriver selv, citat, i en tid med hidtil uset splittelse, eskalerende konflikter, økonomisk uro, så valgte præsident Trump at fokusere på det, der virkelig betød noget. At renovere Lincoln-badeværelset i Det Hvide Hus. Så det er simpelthen en kommentar på, at Trump i den her gennemrenovering af Det Hvide Hus, altså har valgt at få et guldtoilet i Det Hvide Hus. Og det var så i stedet for at have et originalt Art Deco-badeværelse, så har han fået det erstattet. Det er altså det, som det her kunstværk kommenterer på.
Ja. Mund dog, om det får Trump på andre tanker.
Og mund det får lov til at stå, det tænker jeg, det ikke gør okay. Særlig længe.
Og kan han se det fra sit vindue? Det rejser mange spørgsmål. Tak for at være med, Anna.
Så lidt.
Der blev begået et karaktermord. Sådan lød det for nylig, da der i Sverige blev pustet til fortællingen om en af Sveriges helt store jazzkoryfæer næsten 60 år efter, at han døde. Det drejer sig om ham her. Jazzpianisten Jan Johansson, der levede fra 1931 til 1968. I en ny dokumentar fra den svenske tv-station SVT, Messia och Kulturkanon, blev Jan Johansson beskrevet som misbruger med et plaget sind. Et narrativ, som hans familie på ingen måde kan genkende. Så nu skal vi se på den her diskussion om jazzstjernens eftermæle, og vi kigger på, hvordan kunstnermyter om sprut og vildskab og skrøbelig sind hænger ved. Og det gør vi med dig, Julian Sveigård, radiovært på P8 og musiker. Velkommen.
Tak for det.
Hvad var det for en fortælling om jazzpianisten, der skabte reaktioner hos familien?
Jamen, det var jo, at der blev pillet ved den her helgen, som han på mange måder er i svensk musikhistorie. Altså en kæmpe stjerne inden for jazzen, den nordiske jazz i det hele taget, men også inden for den nordiske folketone, den svenske folketone. En fantastisk talent, som blev hævet væk fra verden alt for tidligt, da han døde i en bilulykke i 68, som jeg også nævnte. Det blev der pillet ved, og det kunne det simpelthen ikke holde til, det her smukke, gyldne narrativ af musik og historie, som han var, Jan Johansson.
Og det var jo så en musikprofessor og sangerinde Lise Nielsen, som havde sagt, at han trøstede sig med forskellige substanser eller alkohol, men det har de så klippet ud, SVT. Hvorfor tror du sådan et fejlagtigt billede af en musikkunstner opstår?
Jamen altså, de har jo selv sagt, de har selv undskyldt sig med, musikprofessoren sagde, at han tænkte kun på, hvad der foregik af indre problematikker i følelseslivet hos Jan Johansson. Og Lisa Nielsen, den her svenske jazzsanger der, hun sagde, at hun har jo forvekslet historien med en anden. Og det er jo klart, at de klipper det jo ud, fordi, altså dels fordi det er dårligt lavet, det er pinligt lavet. Det er jo ikke særlig faktaorienteret, hvis man skal sådan nu beskrive det som en public service ideal, i hvert fald dansk public service ideal. De klipper det ud, fordi at der ikke er noget belæg at hente for det. Mm. Men det opstår jo nok, fordi at det taler ind i en større generel tendens, vi har til at tænke på lidende, især måske jazzartister fra den tid, som nogen, som havde det hårdt og skulle dulme den hårdhed, blandt andet med stofmisbrug og alkohol.
Mm. Kan den her fortælling om, at han skulle have været en mand med et plade sind, være med til at ændre den måde, vi lytter musikken på?
Ja, altså det kan den jo godt. Den specielt fordi hans musik jo ofte, og hans fortolkninger af svensk folketone, jo ofte er sådan lidt melankolsk. Meget melankolsk faktisk. Meget syngende, sådan, ja, eftertænksom. Det giver da et ekstra lag. hvis man som lytter tænker, ej, men han havde det jo også virkelig hårdt faktisk. Han var jo også lidt depressiv. Det er klart, det kan være med til at bygge en myte op omkring musikken. Lige i det her tilfælde, så tyder det jo så ikke på, at det er rigtigt. Men det passer måske meget godt med den måde, mange har lyttet til musikken på. Ja.
Og lad os lige få sat fast, hvad er det for et musikalsk aftryk, som han har sat?
Jamen altså, han har jo farvet ideen om, hvordan svensk folketone egentlig lyder, og ydermere, hvordan den nordiske tone også lyder. Altså, der er jo folk, der trækker en lille linje fra ABBA og moderne svenske popmusikere tilbage til den her lyd, og endnu længere tilbage til den svenske folkemusik, som er sådan lidt en meget lyrisk, sangbar, klar, luftig, men også halvmelankolsk tone, som i grunden er noget, man holder af i det øjeblik, man hører det. Det er der mange, der gør i hvert fald.
Lad os lige høre det så her.
Ja, lad os gøre det.
Hænger myten om den lidende jazzkunstner stadig fast?
Ja og nej. Altså, det er ikke noget, man taler så meget om, sådan, når man taler om musikken. I hvert fald ikke over på P8, hvor vi jo snakker meget om musikken i sig selv. Det er heller ikke noget, der er mit indtryk, der fylder så ekstremt meget nu om dagen. Og man snakker jo ikke så meget om Bill Evans' stofmisbrug, eller Chet Bakers stofmisbrug. Altså, sådan, man snakker jo mest om musikken, og det kan jeg i grunden meget godt lide, men måske kan det være med til at give nogle, sådan, nogle fejlagtigheder en gang imellem, når historien så ikke er på plads, når vi ikke har en fælles erindring om inden for jazzkredsen måske, at nå ja, det var jo også ham der havde så mange stofproblemer, så glemmer man måske, at det var der så nogen, der ikke havde, også en del, blandt andet Jan Johansson.
Og lad os lige få slået fast, hvor stor er han for svenskerne?
Altså, hans lyd er kæmpestor, og der er jo stadig mange, der kender jazz på svensk, og det er der øvrigt også i Danmark, altså og i resten af Norden. Man har hørt temaet, man har hørt den måde at spille på, man har hørt den måde at fortolke den svenske folketone på, og det er jo også den mest solgte jazzplade nogensinde, i Sverige i hvert fald, jazz på svensk. Så det er, han er et KFA, og så var det jo også ham, der skrev noget af den bedste tidlige svenske børnemusik, altså til børnefjernsyn, Pippi Langstrømpe-temaet, det har Jan Johansson skrevet. Han kunne også det.
Tusind tak, Julian Zweigaard, radiovært på P8 og musiker. Tak, fordi du havde lyst til at være med her.
Ja, men selv tak.
Fra drøm til virkelighed på 2 måneder. Der står et ung par i en nyindkøbt villa fra 1960'erne, lidt uden for Varde i det sydvestlige Jylland. Gulvet er fletparket. Loftet består af lange, gyldne brædder. Sådan starter en Instagram-video delt af influenceren Emilia Braun. Hun går over til kameraet og dækker det med sin hånd. Og når hun fjerner hånden, så står hun i det samme rum 2 måneder senere. De klassiske 60'er-elementer er skiftet ud med sillebensparket og grå 12-tægt akustikplader i stedet for træ i loftet. Og går man ind i videoens kommentarspor, så er der mange holdninger til parets nyrenoverede boligdrøm. Perfekt eksempel på forbrugersamfundet og smid ud kulturen, lyder en kommentar. Den Herning Megaord er et terrorangreb på vores boligmasse, lyder en anden kommentar. Sådan ødelægger man god kvalitet med jyde-discount-stil. Kæft, det er synd, lyder en anden. Videoen er blevet set over 1 million gange og fået i hundredvis af negative kommentarer. Velkommen, Julia Larme, etnolog og forfatter.
Tak.
Hvorfor reagerer folk og bliver så vrede over sillebensparket og akustik troldtægs loft i et 60'erhus?
Jamen, når man bliver så vred, så er der jo for det meste flere årsager til det. Og noget af det handler jo om kampen for æstetikken, simpelthen. Altså, hvad er pænt, og hvad synes vi er god smag? Hvad afslører man om sig selv i sin boligrenovering? Og hvordan synes vi, altså os, der kigger på, at det er rimeligt at have det pænt og flot og ordentligt?
Så det er et sammenstød mellem klasser, vel også mellem landsdele, og hvad god smag er. Hvilken version af huset synes du bedst om?
Jamen, altså, jeg er rigtig varsom med at udtale mig om det, fordi jeg synes, der er kommet sådan en slags mobbestemning omkring den unge kvinde, som jo er langt foran københavnerne her i sin friværdisbingo, og som virkelig har lagt knofedt i sit projekt. Og jeg tror, vi skal passe virkelig meget på med at være smagsdommer i hinandens liv. Vi er i en postindividualistisk tid, hvor vi har søgt individualiseringen så hårdt, så at hvis man er rigtig op på beatet og har adgang til medierne og er rigtig på alle måder, jamen så bor man i et hus, man har renoveret med knofedt og fyldt med svenske loppefund, der tilsammen koster det hvide ud af øjnene, som man nænsomt har istandsat på den helt rigtige måde. Og det har vi så vedtaget af bedst. Og det synes jeg svirer lidt, så selvom jeg helt klart kunne blive typecastet som dem med knofedt og de svenske loppemarkeder, så tilkommer det jo ikke mig at bestemme, hvordan hun skal dele sin husrenovering med os.
Hun må gøre præcis, som hun vil, og hun tager det også meget op og ned, kan man sige, stille og roligt online ved at svare folk, hvorfor hun har valgt, som hun gør. Vi renoverer mere end nogensinde før. Hvilke statusmarkører er der i boligrenovering i dag?
Jamen, boligen er blevet en forlængelse af os selv, så det vil sige, at der er ikke andet end statusmarkører. Vi er, som sagt, i en postindividualiseret tid, og det betyder, at køkken er ikke rigtigt, hvis det kommer fra IKEA, men det er rigtigt, hvis du har taget et kæmpe lån i banken og fået nogen til at holde snikker er noget, der passer ikke bare til dit rum, men også til din personlighed.
Men har boligen ikke også tilbage i historien, og også i Danmark, været en statusmarkør?
Jo, boligen har altid været den ultimative statusmarkør. Her vi går ind og aflæser hinanden, og hvem hinanden er. Og det har vi jo for alvor set siden Biedermeier-perioden, hvis vi kigger på borgerskabet. Adelen har jo altid bygget flere tårne i forhold til, hvor mange penge de havde. Og vi ser det også, i dag, altså, hvor de rige bygger gigantiske kasser helt fra grunden.
Hvem er det så, der bestemmer, hvad den gode smag er? For det er jo lidt som om, der er en kamp derom, hvad den gode smag er. Hvorfor smider I fantastiske materialer ud og erstatter med nogle mindre gode? Det er som om, at der er en fælles diskurs i kommentarerne om, hvad den gode smag er. Men hvem bestemmer, hvad der er pænt og hvad der ikke er?
Jamen, det gør tidsånden. Og tidsånden, den forvaltes af dig og af andre med adgang til medierne, med adgang til boligmagasinerne, med adgang til virkelig godt lys, når de skal optage en video til Instagram. Så tidsånden, den forvaltes af os alle sammen, men det er heller ikke dem, der er opslugt af tidsånden, der kan se, når noget nyt er på vej. Og det, som jo foregår i det her kommentarspor, det er, at hun bliver udskilt for at være for basic. Og i virkeligheden, så er det, hun er i gang med, det er at gentage 90'erne og 90'er-æstetikken, som vi kender fra det offentlige rum. Og derfor synes vi ikke, det hører til i det private rum. Så vi har kollektivt i Danmark bestemt os for, at god smag ikke er det, der findes i det offentlige rum, men vi er så også nationen med lægeklinikker og borgerservice med møbler designet af Piet Hein. Så vi har besluttet os for, at god smag er det, der føles hjemligt, og det, der ikke føles offentligt. Så det betyder, at hvis du skal være en person, så skal du kunne designe et hjem ud fra dine egne principper, og som fuldstændig afslører, hvem du er. Men du må ikke afsløre, at det offentlige rum faktisk taler til dig.
Så hvis du skulle sådan summere det op, hvad er det for en værdikamp, den her sag illustrerer?
Jamen, den illustrerer en del forskellige værdikampe. Det er kampen mellem by og land i meget høj grad. Det er også kampen mellem dem, der har den kulturelle magt, og dem, som faktisk har evnerne til at gøre noget ved det. Så er det samtidig også en generationskamp, fordi alle os, der er et stykke over 30, som har været igennem den her individualiseringsbevægelse, jamen vi synes, at boligen skal afspejle fuldstændig unikke sider af vores personlighed, mens vi nu ser en tendens både i moden, men også i boligindretningen, der begynder at pege tilbage til 90'ernes offentlige rum, som skal være praktisk.
Men samtidig så ser vi også københavnske boliger være ret ens i udtrykket. Hvordan kan det være?
Ja, men det er jo fordi, at vi i alt det, vi forbruger og alt det, vi gør, gerne vil tilhøre en stamme. Og den stamme, som man lige nu og de sidste 12-13 år gerne vil tilhøre i København, jamen det er jo den her miljøbevidste, omsorgsfulde stamme, som kan forstå at bo i noget, der godt nok er lidt fugtigt og har toilet på bagtrappen, men som i højere grad udtrykker vores personlighed, fordi vi ikke har foretaget generiske valg. Så det er det, der foregår her, mens det vi så ser den her unge kvinde gøre, som jeg virkelig tager hatten af for, det er at skabe et praktisk hjem uden fugt i vådrummet.
Hvordan, nu siger du, vi er en stamme, og vi gerne vil være en del af et fællesskab, men samtidig så er der jo også en anden, vi vil også gerne udtrykke os gennem vores bolig og vise, hvem vi er. Hvordan kan det eksistere samtidig, at man er en del af en stamme, og samtidig gerne vil være speciel og være anderledes og være individualistisk?
Jamen det er jo fordi, at vi har skyklapper på hver eneste gang, vi træder ind i en stor trendbølge. Vi kan ikke se noget andet end den. Og vi har... vi bliver nådesløse i vores vurdering af hinanden. Det vil sige, dem, der ikke har det, har det tøj på, eller bor, som vi synes, de skal bo, eller rejser på samme måde som os, jamen, de melder sig ud af stammen, eller er nødt til at starte en ny. Og vi tror alle sammen, på den kollektive fortælling om, at vi er individualister inden for stammen.
Så det er en konflikt mellem land og by. Det er, at vi vil gerne være en del af stammen, og vi vil også være individualistiske. Men... er det også en konflikt imellem rig og mindre rig, eller sådan en økonomisk konflikt?
Altså, den ser jeg faktisk ikke, fordi det er stadigvæk en 24-årig kvinde, der har købt sit første hus. Altså, hun har vundet. Alle vi andre, vi sidder i halvandenværelses lejligheder på Ydre Nørrebro, og har investeret vores småpenge i en rygsæksrejse tværs gennem Transylvanien til fods. Så det er hende, der har vundet.
Hun har fat i den lange ende.
Hun har i den grad fat i den lange ende, og det er også derfor, jeg synes, det kommentarspor er så oprørende. Fordi der sidder så nogen på den anden side, muligvis af Storebælt, og peger fingre af, hvordan hun med omtanke og flittighed og ildhu har skabt et grundlag for et liv, som hun synes om.
Tusind tak til dig, Julia Lamme, etnolog og forfatter. Tak fordi du kom.
Tak.
P1 er vildt seriøst.
Du kan sige som en flodhest.
P1 er vildt nørdet.
Hvad er det for en fossil, du har fået opkaldt efter dig?
En fossil kolort.
What? Det må være en meget gammel lort.
P1 er vildt dedikeret.
Det er altså meget, meget imponerende forskning. Øjenbrynene kommer højere og højere op i panden.
P1 er vildt naturligt.
Dine værter er...
uforlignelige Johan Olsen.
Og helt fuldstændig fantastiske Vicky Knudsen.
Hør vildt naturligt i DR Lyd.
Færdig. Bum.
Vi slutter her. Udsendelsen var sat sammen af... producer Anna Corral. Mit navn er Louise Rømert. K-Live er tilbage i din radio på tirsdag. God påske til jer alle. Nu er der radioavis. Klokken er 16.